Z nenadání spozoroval jsem však na příteli zvláštní změnu. Vážnost povahy jeho byla se téměř přes noc přeměnila v zasmušilost hypochondra. Byl-li jindy málomluvný, vydržel nyní v mé společnosti třeba několik hodin, aniž by slova pronesl, a bychť byl začínal hovor o věci pro něho sebezajímavější. Kdykoliv potom přece něco pronesl, byl výrok jeho jen důkazem, že myšlenky jeho bůh ví kde blouděly. Současně se zasmušilostí ducha dostavila se také chorobná citlivost, takže i obcování s ním bylo v té době nehrubě příjemné, poněvadž při každé příležitosti postřehl jsem buď pohrdlivý pohled, sarkastický úsměv, neb úšklebné skřivení úst, anebo jsem byl odbyt i příkrým, odpuzujícím, ba i hrubým nějakým výrokem. Všechny symptomy od kalného mdlého oka a stále zakaboněného čela až po ono trapné a soustrast budící vzezření lidí trápených nezhojitelnou jakou s chorobou, nasvědčovali tomu, že s přítelem stala se změna povážlivá. Buď že ochuravěl nebezpečně tělesně, nebo že duševní neduch, jehož prvopočáteční známky domníval jsem se již dříve dosti často pozorovati, zhoršil se v takové míře, že bylo nutně potřebí lékařské pomoci. Marné bylo mé naléhání, aby se přítel poradil s lékařem. Vždy, kdykoliv jsem se mu o tom zmínil, odbyl mne nevrle, že lékaře nepotřebuje. Ba když jsem později sám lékaře do bytu poslal, ukázal tomuto zcela zdvořile dveře a plížíval se dále ulicemi pražskými se svěšenou hlavou, zakaboněným čelem, zamyšlen bled a vysílen, jako člověk nosící brzkou smrt ve svých prsou. Kromě toho přestal se zabývat i svými zamilovanými studiemi a mimo svůj obyčej zřídka, kdy zdržoval se doma, takže jsem často několikrát musel do bytu, nežli jsem jej stihnul. Kam chodil a za jakým účelem, nezvěděl jsem, aniž jsem vůbec mohl vypátrat i příčinu nápadné změny, která se s ním byla, tak znenadání stala. Tak uplynulo několik měsíců. Minula zima, minulo jaro a nastalo léto. Povážlivý stav přítelův se neměnil a již se měl za to, že není žádné pomoci, když právě tak náhle, jako se byla změna stala, dověděl jsem se příčinu. Navštívil kdysi za krásného letního odpoledne přítele, zastihnul jsem jej u stolu v zadumání nad starým situačním plánem Prahy a okolí. Když jsem vstoupil, obrátil přítel ke mně zažloutlý obličej a poznav mne, vyskočil ze stolice s takovým kvapem, jakého jsem u něho po kolik měsíců nebyl spozoroval, a padnuv mi kolem krku, počal mne líbati, jako by se byl po letech setkal s horoucně milovanou milenkou a nikoli s přítelem, kterého mohl spatřit každý den. Co se stalo, tážu se udiven, bráně se neočekávanému a mezi mnou a přítelem zcela nezvyklému líbání. Konečně, konečně, odpovídá přítel s nelíčenou radostí. Tak přece mluv, naléhám netrpělivě. A přítel, upřev na mne zkoumavý pohled, dí. Konečně se mi podařilo vypátrat tajemství Balkova obrazu svatého Xaveria. Šílíš, vzkřiknul jsem mimovolně, neboť právě tak, jako mne byla nenadálá jarost a svěžest přítelova milé překvapila, zalekla mne neočekávaná poslední jeho slova, jako když ze záhonu fialek, v němž domníváš se nalézti ptáče, hnízdo své poprvé opustivší, zasyčí na tebe jedovatá zmije. Přítel odstoupil několik kroků ode mne a s ledovým klidem pravil: nikoli, hochu drahý, nešílím. Promiň, že v prvním návalu radosti, když jsem tě spatřil, nechoval jsem se, jak se sluší na člověka mého rázu. Co však jsem řekl, na tom trvám, tajemství je šťastně rozluštěno. A liboli ti, můžeš dnes v noci se mnou vyzvednout ti poklad. Nedůvěřivě pohlížel jsem mlčky na přítele, když popošel ke stolu a jeda prstem po situačním plánu pravil. Zde je už správně a určitě naznačena cesta k pokladu. Není pochybnosti, že je pravá. Bude-li však také poklad za obrovskou tu práci stát, ovšem ještě nelze udati. Poté, nedbaje hrubě mé přítomnosti, počal zcela klidně přecházeti po komnatě. Neobyčejný jeho klid nemálo mne mýlil, neboť právě takovým býval v dobách, kdy pokládal jsem jej duševně i tělesně za úplně zdravého. To posud ničemu nerozumím, vlastně nic nechápu, Xaverie, přerušuju po chvíli mlčení. Možno-li ti podat vysvětlení, ukojíš nejen mou zvědavost, ale zaplašíš i palčivé pochybnosti mé o tvém duševním stavu. Přítel útrpně se usmál. V úsměvu jeho však spočívala jistota muže, který jest si vědom, že závisí jen na jeho vůli, aby v několika okamžicích zaplašil veškeré pochybnosti. Buď bez starosti o mé mozkové nervy, děl po chvíli. Konají ti nyní právě tak solidně a klidně svou práci, jako kdykoliv jindy, ledaže v tomto okamžiku nejsou snad tak příliš napjaty a rozechvěny, jako v poslední době, kdy jsou se téměř bez přestání mou vůli mrskány ku práci, nedovedli zroditi než pochybnost, nepokoj a nespokojenost, ba beznadějnost. Doba, kdy bylo třeba mysliti a pracovati, už minula, nyní možno o práci promluviti a liboliti. Povím ti, co vypravuj tedy, přerušil jsem přítelovu řeč. Tento usednův proti mě za stůl, jal se vypravovati v tento smysl. Trvám, že doposud ještě se pamatuješ na tajemná slova, jež byl malíř Balko několik okamžiků před svou smrtí mé babičce diktoval. Rovněž tak jest ti známo, jaký účinek měla mystická slova umírajícího na naivní mysl nejen mé babičky, nýbrž ještě i po letech na mysl mé matky. Můžeš si tedy snadno představit ti, jaký účinek asi měla posvátná úcta mé matky k obrazu, ke kterému se mystická slova ta vztahovala, na mne, když jsem v průvodu matčině celé dny trávíval před obrazem umírajícího svatého Xaveria, o kterémž to svatém, upřímně řečeno, podnes nevím více podstatného, nežli že náležel mezi stoupence pověstného Ignáce z Loyoli, že nadšen pro víru křesťanskou působil v Indii s bezpříkladným sebezapíráním nejen jako kněz, nýbrž i jako voják, že však svým přísným životem a vzorným příkladem daleko více mezi obyvatelstvem působil na prospěch víry křesťanské nežli zbraní a že slávy, kterouž mu po jeho smrti ještě stihla na cestě do města Goa, církev katolická prokazuje, vším právem zasluhuje. Matka má ovšem znala celou řadu rozličných legend a životopisů podivuhodného tohoto muže. Nicméně navzdor tomu, že mi je nesčíslně kráte vypravovala, nepřiměl by mne nikdo ani nejbolestnějším mučením k tomu, bych jen jedinou z nich znovu vypravoval. Kam zabíháš, přerušil jsem vypravujícího. Proti svému obyčeji počínáš zcela nelogicky. Jak se zdá, chtěl jsi vypravovat o účinku matčiny úcty k obrazu a vůbec veškerého toho tajemnůstkářství na svou mladistvou mysl a odbočuješ k věcem, jež s tím naprosto nesouvisí. Co je mi v tu chvíli po životopise nebo legendách katolického misionáře v Indii? Přítel, neuznav mého vyrušení z proudu řeči ani za hodno sebe nepatrnější omluvy nebo poznámky, pokračoval ve svém vypravování. Jako dítě a hoch, a ještě jako mladík, stával nebo klečíval jsem po boku své matky před balkovým obrazem v oné zbožné bezmyšlenkovitosti, z kteréž rodívá se buď náboženský fanatismus, když je člověk duševně čilý, anebo onen druh otupělosti a otrlosti duševní, kterou už zbožný lid nazývá oddání se do vůle boží, když je člověk na duchu obmezen. Naštěstí pro mne vznikla ve mně zvláštní jakás pochybnost. Nevím sice kdy, kde a jak vzala původ. Existence její však dosti záhy se přihlásila o své právo. Počal jsem pochybovati. Zpočátku týkaly se pochybnosti věcí nepatrných, později vždy důležitějších, až posléze nebylo skoro ani jediné věci, ke které bych nebyl připsal znamení otázky na tak dlouho, dokud jsem nenabyl o ní úplného přesvědčení. Slovem, počal jsem mysliti a souditi. Jak ti známo, byl jsem vychován v nejpřísnějších zásadách neboli předsudcích bigotnosti. Myšlenkový boj o jejich vykořenění byl tudíž tuhý a houževnatý. Ale posléze přece vykořeněny úplně, takže nadešly dnové, kdy klečíval jsem v chrámě svatomikulášském po boku své zbožné matky s myšlenkami zcela profáními, kdy klečíval jsem tam pouze z té příčiny, bych dobrou a v mnohém ohledu převýbornou matku, která mimo svou zbožnost a víru neměla jiných duševních a mravních opor, svou negací posvátných tradic v hloubi duše neurazil a tak nevýslovně nešťastnou neučinil. Duševní tento převrat děl se u mne velmi pomalu. Bez přísných studií a bez mnohé nahodilé pomůcky vědecké, které jsem se instinktivně nebo za přispění jiných domohl, nebyl by se zajisté převrat ten stal ani tak rychle, ani tak úplně. Jako na podzim opadává ze stromu jeden lístek po druhém, až zůstane holý kmen s větvemi, tak opadával znenáhla u mne ve filozofické výhni pochybností jeden lístek zbožnosti a pouhé víry bez přesvědčení po druhém, až zbyl holý kmen a několik větví zásady a zásadečky víry a chorobný kořen, předpojatá mysl, z které byly vypučeny, avšak i tento kmen a větve, ba i kořen, znenáhla strouchnivěli a zbyl jen zárodek nového duševního života. Tento však počal znenadání klíčiti a vypučel z něho zdravý kořen nový, nepředpojatá mysl. V duši mé vznikly myšlenky nové, svěží a z těchto vykrystalizovaly se nové zásady, jež vrcholily v neobsáhlém dosud a nejrozličněji definovaném pojmu Bůh. Co je Bůh? Ozývalo se v mé duši v tisícerém ohlase. V době té byl jsem duševně dospěl tak daleko, že nemohl jsem odpovědět jinak, nežli Bůh je rezultující přírodních sil. Výborně, zvolal jsem mimovolně. Přítel však nedbaje opět mého vyrušení, pokračoval klidně dále. A na tomto základě, ať již pravém nebo klamném, počal jsem svou nevděčnou práci, přemýšleti o Balkově obrazu svatého Xaveria. Nelze mi ovšem ani nejhlavnější výkony klopotné a často zdánlivě úplně beznadějné mé duševní práce sledovati, a proto naznačím ti ji jen v nejhrubších obrysech. První otázka, která se mi naskytla, byla, je-li v obraze skutečně nějaké tajemství skryto, jakým způsobem a jakými prostředky je možno odvážiti se k jeho odhalení. Přemýšleje o této otázce, shledal jsem, že k odhalení jakéhokoliv tajemství vůbec, a tudíž i tohoto, možno se odvážit jen s nejpřesnější logikou. A za nejvhodnější prostředky výpomocné uznal jsem matematiku a vědy přírodní. K rezultátu tomuto dospěl jsem asi před 12 lety a od té doby věnoval jsem každý volný okamžik přísným studiím jmenovaných věd. Čím hlouběji však jsem se zabíral do studia, tím více jevila se mi bezpodstatnost posledních slov umírajícího Balka, jež byl mé babičce diktoval. A po mnohém přemýšlení zavrhl jsem vše jako pouhou halucinaci umírajícího, tudíž duševně již nepříčetného člověka. Je-li skutečně jakého tajemství v obrazu, proč medle umírající Balko nenaznačil jeho podstatu, nebo aspoň zdaleka způsob jeho odhalení? Proč pravil ke konci, že kdo vytrvalostí a železnou vůlí obrněn, bude před obrazem dlíti tomu, že svatý Xaverius zjeví neocenitelný poklad? Což nedle-li babička a matka má vytrvalostí a železnou vůlí obrněny před obrazem po mnoho let? Což neupěl jsem já sám veškerou svou mysl na obraz, abych vypátral v něm skryté tajemství? A přece svatý Xaverius nejednal dle Balkova slibu a neocenitelného pokladu nám nezjevil. Posléze v rozmrzelosti nad marným mudrováním, kladením sobě otázek a jich často pošetilým zodpovídáním, pohodil jsem pyšně hlavou a pevně jsem si předsevzal, že nebudu se již obírat i záležitostí, která po zralém uvážení nezdála se mi býti než fantasmagorickým výtvorem mozku ve své pravidelné funkci již přerušeného. Předsevzetí mé bylo sice pevné, nicméně provedení velmi nesnadné. Neboť uvážíš-li, v jakých poměrech jsem byl vychován, že obraz a jeho domnělé tajemství co den, ba téměř každou hodinu uváděny mi na mysl, přisvědčíš mi, když dím, že navzdor největšímu namáhání a skutečně násilnému zapuzování myšlenky na Balkův obraz, nemohl jsem se jí zbaviti a že mne pronásledovala s houževnatostí palčivé vzpomínky na starý jaký z poklesek, jehož jsme se byli v mládí dopustili a jejíž ještě před svou smrtí musíme napraviti. Pevné vůli mé arci se poněkud podařilo odpuditi osudnou myšlenku aspoň potud, že nestala se nikdy na delší čas předmětem pravidelného hlubšího přemítání. V době té zemřela má matka náhle, bivši raněna mrtvicí právě, když z rána odcházela jako obyčejně z chrámu svatomikulášského. V den po jejím pohřbu seděl jsem doma o samotě zasmušen a rozlítostněn, probíraje se v listinách úřadních i soukromých, jež byly po matce zbyly, a kteréž ona už vzácné vážnosti chovala buď jako upomínky, nebo listiny potřebné a nutné. Osudnou náhodou nalezl jsem lístek, jež byl Balko před svou smrtí diktoval, a o němž mi byla matka až dosud jen vyprávěla, aniž by mi jej byla kdy ukázala. Pohled na polospukřelý papír a nepravidelný kostrbatý švabach babiččin oživil v mé duši veškeré upomínky a od toho okamžiku mělo mne tajemství Balkova obrazu opět ve svých tenatech. Marně jsem se přemlouval, marně jsem se bránil. Mystická slova lístku pronásledovala mne ve dne v noci, až dozrálo ve mně předsevzetí, že pokusím se poznovu o rozřešení záhadného a více než pochybného tajemství. Zahájil jsem práci znovu. Především počal jsem zkoumati, diktoval-li Balko v posledních svých okamžicích mé babičce cosi aspoň částečně podstatného, nebo nalézaje se již v nepříčetném stavu duševním, cosi naprosto nebo z části smyšleného. A jaký byl přitom asi jeho zámysl? Z chaosu myšlenek, vzpomínek a jednotlivých dat vybíral jsem především ony, z nichž mohl jsem seznati povahu Balkovu a dospěl po dlouhém přemítání, že povaha jeho nebyla by se srovnávala se lží, ať již skutečnou nebo žartovnou. V posledním jeho diktandu zdála se tedy přece spočívati pravda, ovšem zahalená v mystické roucho temného výrazu. Ale jak přijít k jádru? Jak nalézti aspoň zásvit, jenž by třeba na okamžik osvítil dráhu, po které by bylo možno byť jen o krok přiblížiti se k tajemnému cíli. Přemýšlel a zkoumal jsem dále a snažil se odpovědět zcela přesně na tisícere otázky, z nichž nyní ovšem jen některé mohu uvésti. Konečný rezultát všeho, zjevení neocenitelného pokladu, ponechal jsem zatím stranou a tázal se sama sebe, kdo uložil tajemství v obraz. Odpověď naskytla se prostě sama sebou. Kdož jiný než Balko, jenž tvrdí, že obraz nebyl malován pouze pro oko a pro povznesení mysli zbožných křesťanů, nýbrž, že je v něm více, nežli bývá v obrazech největších mistrů, co si nad čímž by tisícové s pohrdáním pokrčili ramenoma, z čehož však by přece mohla vzejít spása milionům. Mluvil-li zde Balko promyšleně a zcela přesně logicky, spočívalo tedy tajemství v malbě samé. A přece bylo tak zvláštním, že neshledáváme cosi podobného ani v malbách největších mistrů. Bylo tudíž dle všeho, abych tak řekl, nemalířským. Netýkalo se a nezakládalo se v umění malířském, nýbrž v čemsi, čímž Balko i nad největšími mistry vynikal. Tím přesunuli se myšlenky mé opět na Balka jako na člověka. Opět zkoumal jsem jeho povahu, život a snahy a vybíral pouze ony stránky a známky, jež mohly být i v jakém stakém styku s věcí, o kterou šlo. Probrav všechny upomínky na četné podrobnosti z matčina vypravování, neboť nic jiného neměl jsem k dispozici, vylovil jsem následující drobty, jež zdály se míti pro můj účel nějaké ceny. Balko byl nespokojen se svým osudem. Často si stěžoval, že minul se cílem života. Vedle svého umění miloval samotu, vážné přemítání a studie přírodovědecké. Byl člověk lidumilný a zanášel se myšlenkami reformačními. To bylo vše, o čem jsem věděl, že se tím Balko lišil jako člověk i umělec od jiných malířů. V jaké souvislosti bylo to však s tajemstvím obrazu? Myšlenky mé počaly se opět rozbíhat. Probíral jsem jednu po druhé, však žádná nehodila se mi k první nejdůležitější vymoženosti mého bádání, že tajemství obrazu nezakládá se v umění malířském. Logické zkoumání mé zůstalo úplně bez úspěchu. V průběhu dalšího přemýšlení uznal jsem za nutné zkoumati opět malbu samu, k čemuž mě hlavně také přiměla diktovaná slova Balkova. Kdo dovede třeba polétat líti před obrazem tím, kdo upře veškerou svou mysl na obraz, aby tajemství vypátral a tak dále. Učinil jsem tedy dle slov těch a zkoumaje stával jsem před obrazem, kdykoliv se mi naskytla příležitost. V první době nepozoroval jsem, jako dříve, nic zvláštního. Ledaže budil jakýsi druh stuhlosti v postavě svatého Xaveria moji pozornost, kterou jsem následkem toho zdvojba strojnásobil. Nicméně ani zbystřená pozornost má nevedla k žádnému cíli. Svatý Xaverius díval se na obraze s týmž bolestným výrazem v oku tak klidně a přece zas tak trpce v neurčité prázdno, že mi bývalo mnohdy až úzko, když po mnoho hodin nespustil jsem zraku z obličeje svatého a po celou tu dobu nic jiného nepozoroval, nežli těsný výraz blízké smrti, jež byl malíř v obličeji tom tak mistrně vyznačil. Pochybnosti mé počaly se poznovu množiti a jsem si jist, že bych se byl opět na čas vzdal všeho dalšího zkoumání. Kdybych byl náhodou nepřišel na další důležité známky. Opozdiv se jednou odpoledne v chrámě. Shledal jsem, když jsem chtěl chrám opustiti, že stalo se mi jako kdysi mé matce. Chrám byl zavřen a já v něm o samotě. Zpočátku jsem tomu byl povděčen. Byl těsem až dosud Balkův obraz zkoumal jen ze zdály. Nyní se mi naskytla příležitost ku zkoumání z bezprostředního blízka. Nerozmýšleje se dlouho, vyskočil jsem na oltář a jel se obraz prohlížeti. Počal jsem zkoumání po svém zvyku systematicky postupně od hlavy svatého, leč ani z bezprostředního blízka nebylo možno nic podstatného vypátrati. Z nenadání utkvěl zrak můj na jistém místě na prsou. A co si jako blesk radosti prolítlo mou duší. Místo, na němž byl zrak můj utkvěl, mělo zvláštní ráz. Nebyl to bod, nebyla to čára. A přece se tam zrak můj zastavil, přece jsem poznal, že místo to má zvláštní nějaký účel. Bylo to jakési mimovolné zatrhnutí štětcem, když byl obraz malován. Když jsem pak napijal svou pozornost, nalezl jsem v místě tom také jistý bod. Zcela určitě naznačený střed. Co však znamená tato známka? Je osamělá nebo je jich více na obraze? Byly první mé myšlenky. A bez odkladu počal jsem pozorování poznovu od hlavy pečlivěji a bedlivěji než poprvé. K nemalému překvapení nalezl jsem na čele podobnou známku jako na prsou, pak třetí na rameně a čtvrtou na palci levé ruky. Více podobných známek nemohl jsem vypátrati. Spokojil jsem se však úplně tímto rezultátem, poněvadž nebylo již žádné pochybnosti, že známky ty jsou zúmyslné, slovem, že mohou vésti k vypátrání tajemství obrazu. V radosti nad neočekávaným tímto odhalením ani jsem nespozoroval hlavní příčinu, pro kterou jsem při největší pozornosti naprosto nemohl nalézt více známek na obraze, že se bylo totiž již válně setmělo. Teprve když jsem skočil z oltáře, seznal jsem, že je již téměř tma. A věda, že tentokrát není žádné pomoci, že musím noc strávit i v chrámě, hledal jsem nejpohodlnější místo k přenocování a nalezl je ve zpovědnici naproti oltáři svatého Xaveria. Usednuv v ní, opřel jsem hlavu o dlaně. Mozkem mým vířil prout myšlének. Krev má byla neobyčejně rozprouděna. Nalézalť jsem se ve zcela mimořádném stavu. Asi jako člověk, jenž byl po dlouholetém otročení, pozbyl již veškerou naději na uvolnění a jemuž z nenadání byli zvěstovali, že je úplně svobodným. O řádném a pravidelném přemítání ovšem nemohlo být ani řeči. Zadumal jsem se a teprve, když byl myšlenkový proud poněkud své prudkosti pozbyl, přešlo zadumání znenáhla v polosnění. Přítel se poté odmlčel a vstav přešel několikrát té mlčky po komnatce. Zdálo se, jako by si chtěl oddechnout nebo zaplašit chmurnou jakousi vzpomínku. Byl zamyšlen a dojat. Nevyrušil jsem ho tedy a vyčkal, až za další chvíli usednul opět naproti mě. Bez vybídnutí počal dále vypravovat. Hrobové ticho a noční chlad působily na mé rozechvělé nervy velmi konejšivě, ale nemohl jsem přece usnouti, aniž se probrati z polosnění. Několik hodin minulo. Z nenadání se mi zdá, jako bych slyšel temné jakési ťapání. Jakoby velký pes běžel od hlavního oltáře ku vchodu chrámu, pak jakoby se byl obrátil a běžel zase ve směru opačném k hlavnímu oltáři, načež jakoby se byl v nejprudším běhu vprostřed chrámu zastavil. Za několik okamžiků spatřil jsem velkého černého kocoura. plížícího se z lodi chrámové k prostřednímu oltáři, před nímž jsem se nalézal. V úkol nastalo opět hrobové ticho. Kocour svítě příšerně očima, plížil se tiše a opatrně k oltáři, jako by se připravoval k úskoku na lup, a doplíživ se až k stupním oltářním, zastavil se, zamňoukal a v mžiknutí oka skočil na oltář. V následujícím okamžiku spatřil jsem však na oltáři místo kocoura příšernou jakous postavu. Byl to zcela nahý mužík malinkého útlonkého tělíčka s obrovskou hlavou. Seděl na oltáři nepohnutě se svěšenou hlavou. Nohy visely mu dolů, jako když posadíš trpaslíka na velký stůl. Nežli však jsem mohl pitvorného mužíka prohlédnouti, zaslechl jsem z lodi chrámové dvoje lehké lidské kročeje. Jedny přicházely od hlavního oltáře, druhé od vchodu chrámového, a za chvíli spatřil jsem dvě ženských postav v smutečním šatu. Přicházeli volným krokem, se svěšenými hlavami, jako by byly v zbožné rozjímání pohrouženy. U oltáře svatého Xaveria se zastavili a pokleknuvše těsně podle sebe, sepjali ruce k modlitbě. Pitvorný mužík na oltáři seděl chvíli tiše. Z nenadání však počal kejklati nohama, roztáhl vodorovně ruce a vymrštil se prudce do výše tak obratně, že v mžiknutí stál na oltáři vzpřímen nepohnutě jako socha. Před oltářem klečící ženštiny vstali a zahleděli se upřeně na netvora, jenž dutým hlasem jal se mluviti. Víte, co je blázen? Dovedete rozeznat blázna od moudrého? Dovedla bys to, Boženko, kdyby to byl tvůj vnuk? Dovedla bys to i ty, Kateřino, kdyby to byl tvůj vlastní syn? Vy jste jej tamto, a přitom ukázal prstem na mne. Obě ženštiny se obrátily. V jedné z nich poznal jsem svou matku s výrazem nevýslovné bolesti v starostlivé bledé tváři. V druhé zdalo se mi, že poznávám tle matčina popisu babičku. V trpaslíku pak Balka. Chtěl jsem skřiknout ti, leč současně vzniklo v mé duši přesvědčení, že vše, co vidím, jest pouhý sen. Procitnul jsem. Jasná zář měsíce padala oknem na Balkův oltářní obraz. A poslední zápas zračící se v tváři svatého Xaveria nabyl v osvětlení tom hrázu téměř démonického. Před oltářem nebylo nikoho. Kolem panovalo hrobové ticho. Ale bylo mi přece jako člověku, jenž se byl mimo nadání dotknul tuhnoucí mrtvoli. Procitnuv, zachvěl jsem se. Počalo mi býti teskno a úzko. Studený pot mi vyvstal na čele, mrazilo mne. Vzpřímiv se, setřel jsem skoro bázlivě pot z čela a vystoupil ze zpovědnice. Byl jsem si sice úplně vědom, kde a proč se tam nalézám. Byl jsem si sice úplně vědom, že nemám ani nejmenší příčiny k úzkosti nebo docela k bázni. A přece jsem se nemohl ubránit nejděsnějším pocitům, jaké byly, kdy mou duši rozechvěly. Vystoupiv ze zpovědnice, počal jsem zpočátku volně, pak vždy prudčeji přecházeti před Balkovým obrazem. Obrovský chrám byl takřka kouzelně osvětlen. Několika okny padala dovnitř bledá tvář měsíce. Zde táhla se po stěně, z části přes obraz, pak po zemi daleko dovnitř chrámu, kde u protější stěny ve výši osvítila bílou sochu vážného starce. Tam postříbřila temné řezbářské práce na portálu oltáře. Přelétla jak charý stín oltář a vniknuvši hlouběji do chrámu, zanikla v několika pramenech mezi lavicemi temné kaple. Onde vniknulo jen několik paprsků na pěkný oltářní obraz Madony, jenž skvěle se jako v stříbrné mlze. Tamto zase celý proud padá na ohyzdnou postavu s děsným výrazem v tváři a hrozivě vyzdviženou pravicí, kdežto opodál ozařuje týž proud něžné andílky se zlatýma křídloma a dodává sladkému úsměvu v jejich tvářích děsného výrazu, poněvadž zde s bledou září měsíce zápasí z blízké kaple vycházející kmitavé červené světlo věčné lampy. Zde paprsky měsíce krášlí a mírní, tam zase, zvláště kde tvoří s věčnými lampami dvojsvětlí, hyzdí až k těsnosti. Jinde pak, kde temno paprsky přemáhá, anebo kam vůbec ani zář, ani reflex paprsků měsíčních nevniká, zírá hrozné, temné prázdno. Úzkost má nepochopitelným způsobem se vzmáhala. Bránil jsem se jí sice důvody rozumu a rozvahy. Úsilí mé zůstalo však marným. Byl jsem v nejvyšší míře rozčilen a rozechvěn. A poprvé v životě svém pochopil jsem velebnou hrůzu, jakou působí umění katolického náboženství na prostý lid. Neboť když již u mne, u člověka mladého, zdravého, jenž se byl vyzul takřka ze všech předsudků a skoro pro vše, co kolem něho zdálo se být děsivým, měl rozumový důvod, nebyly důvody, kterýmž se bránil proti neobyčejnému příšernému dojmu, téměř nic platny. Jaká duševní muka musela asi vytrpěti prostá moje matka, když jako já probděla dlouhou noc v pustém chrámě. Nepokoj a rozčilení vypudili mne od oltáře svatého Xaveria. Rychlým krokem popošel jsem doprostřed chrámu a mimovolně hledal místo, kde bych postál neb usednul. Marně, v celém chrámě nenalezl jsem žádného. Všade jsem se cítil nevolným, všade mne provázela nevýslovná úzkost, všade mne mrazilo. Prudkým krokem přecházel jsem po chrámě. Kroky mé v dutém ohlase odrážely se od klenby chrámové, ba zdálo se, jako by za hrobového ticha i dýchání mé bylo slyšet až na konci chrámu. Konečně po několika trapných hodinách, z nichž každá zdála se mi býti věčností, vnikl jitřní zásvit do chrámu a zápas se krátký čas s plavým již svitem měsíce rozsypal posléze své jemné růže po celém chrámě, takže vše kolem mne lesklo a třpitilo se v nejsvěžejší čarokráse spanilého letního jitra. Minulo však přece ještě dráhně času, nežli jsem byl vysvobozen z trapné situace. Zemdlen a rozčilením skoro k smrti unaven, vrátil jsem se domů a nejsprávnějším dokladem, že jsem oné noci skutečně prožil nejděsnější okamžiky svého života, byla horečka, která mnou po několik dní lomcovala. Přítel opět se odmlčel, jako by jej vypravování o osudné noci unavilo. Za několik okamžiků však pohodil hlavou, jak šmíval ve zvyku, kdykoliv se mu vtírali nepříjemné a odporné myšlenky, a pokračoval. Promiň, že jsem se poněkud odchýlil od podstaty věci, od vylíčení duševní své práce, čelící k vypátrání tajemství. První tato noc, strávená v chrámě svatomikulášském, nebyla poslední. Jakmile jsem se pozdravil a mohl opět pravidelně a klidně přemýšleti, bylo první mou starostí nalézti způsob, jak bych mohl o samotě a nevyrušován ve svém zkoumání Balkova obrazu pokračovati, neboť čtyři známky, jež jsem byl nalezl, nasvědčovaly zcela zřejmě, že k odhalení tajemství obrazu jest třeba bych nyní nastoupil především cestu mechanickou, obraz co možná nejbedlivěji zkoumal a teprve poté, na základě svých výzkumů, dále kombinoval. Dát se vždy k tomuto cíli v chrámě přes noc zavříti, nebylo mi jednak pochutí již pro nepříjemnost, které jsem měl už první noci dosyta, jednak zase nebylo zcela bezpečným, poněvadž jsem mohl být v chrámě náhodou postižen, což mohlo mít i snadno za následek, že by se mi byly pokládali úmysly nekalé. Za tou příčinou snažil jsem se dosáhnout k navštěvování chrámu v nepřítomnosti jiných lidí dovolení. A sice od osoby v té věci všemohoucí, od kostelníka. Stálo mne to však dosti namáhání. Po čtvrt roku navštěvoval jsem co den hostinec, do kterého chodil také kostelník. Po čtvrt roku jsem co možná nejopatrněji konal přípravy, bych nevzbudil u dobrého a poctivého muže ani nejmenšího podezření. A teprve, když jsem se s ním úplně seznámil, když byl přesvědčen, že jsem sice člověk poněkud podivný, ale poctivý, odvážil jsem se mu prohlásit, že bych si velmi rád udělal kopii Balkova obrazu, nicméně, že nejsem malířem, nýbrž jen kresličem, stydím se práci tu podniknout před lidmi. Dobrý muž s největší ochotou se mi nabídnul, že mi půjčí jeden ze svých dvou klíčů od zákristie, abych mohl třeba každý den a kdykoliv mi bude libo do chrámu ku své práci. Připravil jsem si tedy vše, čeho bylo potřebí k kreslení obrazu a zůstává je vždy, kdykoliv jsem měl pokdy po odpoledních službách božích sám v chrámě, kreslil jsem obraz. Avšak vždy věnoval jsem buď všechen čas, nebo aspoň největší jeho část, svému zkoumání obrazu. Takto pracoval jsem asi po půl roku a konal práci tu s neobyčejnou zálibou a horlivostí, ještě tajúplné a pro každého jiného snad úplně neviditelné známky na obraze se množily. Takže jsem jich v době té nalezl 37. Při mechanické této práci však mozek můj nezahálel. A dříve ještě, nežli jsem byl všechny známky vypátral, byl jsem takořka úplně přesvědčen, že známky ty nemohou být ničím jiným, nežli jednotlivými body plánu cesty vedoucí k místu, kde je poklad ukryt. Spojení bodů na naznačení tak celého plánu nezdálo se mi býti věcí příliš nesnadnou. Avšak jak nalézti střed, nebo vůbec onen bod, kterým plán počíná nebo končí? Rozumoval jsem všelijak, až posléze uznal jsem zapravdě nejpodobnější následující kombinaci. Skryl-li Balkov obrazu svém plán cesty k pokladu tak výborným způsobem, že jen logickou kombinací mohl být i vypátrán, a jednal-li sám přitom přesně logicky, nemohl jinak, nežli bod hlavní, tvořící k celému plánu jaksi klíč, umístit ti tam, kde dle všeobecné domněnky sídlí rozum, na čelo. Shledav pak mimo to, že i pro mne téměř neviditelná známka na čele svatého Xaveria nalézá se zrovna vprostřed čela, nemohl jsem nežli bod vprostřed čela považovat i za bod hlavní, za východiště plánu. Nyní šlo o přesné přenesení nalezených bodů na papír. Přikročil jsem k té práci s největší svědomitostí a odměřiv co nejpečlivěji všechny vzdálenosti jednotlivých bodů, přenesl jsem je na papír a spojiv pak od hlavního bodu počínaje ostatní body přímkami, obdržel jsem lomenou čáru dle mého náhledu plán cesty k pokladu. Plánu jsem se tedy šťastně dopracoval. Ale jak ho upotřebit? Co znamená hlavní bod? Co body ostatní? V jakém poměru je plán ke skutečné cestě? Kde je hlavní bod ve skutečnosti? To je, kde počíná cesta k pokladu a jakým směrem nutno pak plánu upotřebit, když není ničím více nežli lomenou čarou? Takové a podobné otázky poskytly mi nyní dostatečné látky k opětnému přemýšlení a kombinování. Dopracovav se již některých výsledků, zahloubal jsem se do svých kombinací s oživenou nadějí v konečný šťastný výsledek. Bálko žil a umřel v Praze. Skryl-li někde nebo věděl-li o nějakém pokladu, ku kterému už ve svém obrazu zcela matematicky naznačil cestu, kde šmedle mohl by poklad býti nežli v Praze nebo v jejím okolí a jakž jinak možno jej vypátrati nežli pomocí situačního plánu Prahy s upotřebením plánu v obraze svatého Xaveria ukrytého. Takový byl nejbližší rezultát mého přemýšlení. Bez odkladu jel jsem se zkoumat i všechny možné situační plány Prahy, jichž jsem se vůbec mohl dopítiti. V první řadě šlo mi o východiště v plánu Prahy. V prvním okamžiku jsem soudil, že musí to být i chrám svatého Mikuláše. Vlastně bod na zemi v chrámě tom, kdybychom vedli kolmo čáru od středu čela svatého Xaveria. Což však, kdyby obraz nebyl teď více na místě, kde byl původně umístěn, Balko musel také předvídat, že může být i obraz přenesen a nesměl tudíž pohyblivý bod stanovit za východiště. Tak to uvažuje, zavrhl jsem původní svůj náhled úplně a stanovil pak východiště v plánu Prahy zcela analogicky, jako jsem byl stanovil východiště plánu v obraze. Hledal jsem totiž střed. Považuje hradbami ohraničenou Prahu za nepravidelný polygon, stanovil jsem jeho těžiště. A že jsem se v kombinaci své nemýlil, v tom mne potvrzovala okolnost, že těžiště padlo právě do domu, v němž dle vypravování mé babičky vznikla v Balkovi myšlenka k obrazu svatého Xaveria. Měl jsem tedy východiště nejen v plánu, nýbrž i ve skutečnosti. Cesta k pokladu vedla tudíž od domu, v němž byla v Balkovi vznikla myšlenka k obrazu svatého Xaveria. Kterým však směrem? Kterými ulicemi? Byla první otázka, kterou jsem si musel hned na to položit. Po krátkém přemýšlení nebylo pro mne již žádné pochybnosti, že plán cesty k pokladu byl v Balkově obrazu svatého Xaveria zcela přesně naznačen dle některého situačního plánu Prahy a okolí. Mám ti snad dále vypravovat, že skoupil jsem všechny starší situační plány Prahy, poněvadž mohl Balko jen dle nějakého staršího plánu svůj bizarní plán v nezmrtelném svém obraze provésti. Mám ti vypravovat, jak jsem porovnával plán obrazu mnou odhalený s rozličnými situačními plány Prahy, jak jsem měřil a opět přemýšlel a kombinoval, až jsem dospěl ke konečnému rezultátu, že lomená čára plánu obrazu úplně souhlasí s ulicemi v jednom situačním plánu Prahy, a sice od domu, v němž byla v Balkovi vznikla myšlenka k obrazu svatého Xaveria až k Oujezdské bráně. Položiv pak plán obrazu na situační plán Prahy takovým způsobem, že východiště prvního krylo východiště druhého a prvních několik přímek plánu obrazu bylo kongruentní se směrem tolika též ulic plánu Prahy až k Oujezdské bráně, shledal jsem, že plán obrazu sahá dále až za Smíchov a to až na vinici Malvazinka zvanou. Tam tedy musí být i poklad. Přítel dokončil. Musím vyznati, že vypravování, vlastně logická jeho analýza, učinila na mne zvláštní dojem. Zpočátku naslouchal jsem s nedůvěrou. Čím podrobněji však přítel své myšlenky rozvinoval, čím hlouběji nechával mne nahlédnout i v tajúplnou duševní svou dílnu při práci nejen tak nevděčné, ale i po zralém uvážení vždy ještě téměř beznadějné. Tím pozorněji jsem naslouchal, tím více nabýval jsem přesvědčení, že nenalézám se ve společnosti pouze člověka neobyčejně nadaného a bystrozrakého, jak jsem byl o něm až dosud soudil. Nýbrž, že přítel můj náleží mezi onen druh řídkých lidí, kteří se mohou vším právem a s nadějí na úspěch pokusit o řešení nejtěžších a nejzáhadnějších problémů vůbec. Pravda sice, že v přítomném případu jediná falešná hypotéza zbortila celou skvělou stavbu duševní, nicméně právě touto svou bystrozrakou kombinací, právě tímto upotřebením všech možných prostředků a vyhledáváním o něch, jež dle všeho pravdě nejpodobněji mohli sloužit i za základ dalšího bádání a zkoumání, osvědčil přítel nepopíratelně, že má nejen vzácné nadání, nýbrž i řídkou propravu, jichž je k řešení záhadných problémů druhu jakéhokoliv nevyhnutelně potřebí. Biltě se osvědčil tak zručným, že i v případu, kdyby nynějšího kombinace za příčinou nějaké falešné hypotézy nebo konkluze nevedla k cíli, byl bych mu musel přisknout i palmu vítězství. Následkem těchto svých úvah vstal jsem, když přítel skončil, a podav mu s nelíčenou radostí ruku, vřele jsem jí stiskl, řka, jsem úplně spokojen, ale jedná se ještě jen o tom, podařilo-li se ti nalézti dle plánu na výšině u Malvazine k místo, kde jest poklad ukryt. Buď bez starosti, všechno je v pořádku, odpovídá přítel s jistotou. Neboť kdybych nebyl se svou prací u konce a jist výsledkem. Věř, že bych o tom nebyl ani slovem hlesnul. Bývalo ti mi častokrát dosti líto, když si pátral po příčině, za kterou jsem v den našeho prvního setkání se v chrámě svatomikulášském vyskočil na oltář k obrazu svatého Xaveria a tam před tvýma očima pokračoval ve své tajemné práci. Nicméně nemohl jsem se přece zpronevěřit zásadám a povědí ti něco, dokud jsem nenabyl úplné jistoty. Již v době, když jsme se seznámili, byl jsem s prací svou skoro úplně hotov. Avšak později naskytly se některé nesprávnosti v mé kresbě plánu, že musel jsem předsevzít nejpřísnější kontrolu. A ještě před několika měsíci vypátral jsem velkou jednu chybu, která by mne byla bezmála přivedla k zoufalství. Trapný tento duševní můj stav trval, jak ti dobře známo, až donedávna. Nyní však je vše šťastně skončeno a liboli ti, můžeš jít dnes se mnou poklad vyzvednout. Nyní v noci, tážu se udiven. Kdy pak jindy, opáčil přítel. Což myslíš, že můžeme v okolí Prahy, byť i na nejodlehlejším místě, začít ve dne kopat, aby nás lidé při práci nepřekvapili? A kdož ostatně ví, jak je poklad hluboko, jak dlouho budeme muset kopat. A máš také nástroje ku kopání? Jakž se můžeš tázat, odpovídá. Když jsem vypátral místo, postaral jsem se také o vše, čeho je třeba k vyzdvižení pokladu. Chceš-li mne tedy doprovodit? S radostí, pravím. Což ale jdeme-li přece marně, dodávám poněkud nedůvěřivě. Marně, zvolal přítel, nikoli, přesvědčím tě bez odkladu. Jsem věru dychtiv, přesvědčíš-li mne. Připomínám, klada důraz na poslední dvě slova. Přítel mlčky vstal, otevřel skříň u okna a vyndav cosi z malé krabičky přistoupil zase ku stolu. Znáš to? Táže se, podávaje mi jakýsi kámen do ruky. Vzav kámen a pohlednuv na ně, poznal jsem, že to jasně žlutý topas. Mlčky kývnul jsem hlavou, že kámen znám. A tento, ptá se přítel, podávaje mi jiný kámen. Ametyst, dím, aniž bych byl vzal kámen do ruky. A což tento, dotírá nám nepřítel, položiv třetí část na stůl. Modrý, průhledný kamínek. Safír, odpovídám, poznav drahokam na první pohled. A všechny tyto kameny, pravý přítel, nalezl jsem na místě, kde budeme kopat. Hned prvního dne, když jsem byl holý, něco ze země odrýpl. Jsem tudíž zcela jist, že nepůjdeme marně. Pojďme tedy. Dím na to rozhodně. Zanedlouho jsme byli připraveni na cestu. Bylo již asi 10 hodin večer a ačkoliv měsíc jasně svítil, vzal přítel přece pro možný případ noční svítilnu. Ozbrojivše se kromě toho tlustými holemi, vyšli jsme z bytu přítelova. Noc byla nadmíru klidná, teplá a jasná. Měsíc byl téměř v úplňku a jenom tu a tam na obloze stál zdánlivě nepohnutě buď hustý osamělý mráček, nebo sněhobílý obláček, jehož okraje leskly se v stříbrném svitu luny, jak drahocenný hermelín kolem labutí dívčí šíje. V ulicích pražských bylo již skoro úplně pusto. Z někdejší umlčí ulice až k Oujezdské bráně potkali jsme jen několik jednotlivých osob a policejní hlídku. Ještě pustěji bylo na Smíchově, kde kromě malého hocha nikoho jsme nepotkali. Mlčky šli jsme podle sebe. Přítel byl, jak se zdálo, poněkud již unaven a příliš zaujat svými myšlenkami, aby byl měl velké chuti do hovoru. A já pak nechtěl ho vyrušovat. Mlčel jsem z přátelské šetrnosti. Došedše po hlavní silnici k Smíchovskému parnímu mlýnu, dali jsme se směrem k západu až k vršině známé pod jménem Skalka. Načež obrátivše se opět ve směru jižním, šli jsme volným krokem skrze nepatrné kaštanové stromořadí podle úbočí vršiny Skalky k západu se sklánějícího až k vinici Santoška. Odtud počíná cesta do kopce. Nejprve museli jsme skrze hluboký úvoz, jehož obě strany jsou porostlé křovým a vysokými stromy, jejichž koruny vysoko nad úvozem splývají, tvoří se takto jakýsi druh zeleného baldachínu. Skoro v zenitu se nalézající měsíc vrhl sice veškerou svou záři přímo do úvozu, nicméně pro husté koruny stromů vnikalo dovnitř jen tu a tam několik paprsků, jež postříbřivše zde dutinu prohnilého jasanu, tam za smechem porostlý kmen akátu, nebo zachvívajíce se na listech osiky, nebo proniknuvše až na zem, tvořili na temné půdě místy buď úplně jasné, nebo šeré, křivolaké a pitvorné pohyblivé prouhy a jiné oválovité nebo hranaté a nejrozmanitějším způsobem stočené a propletené siluety, čímž tmavý úvoz nabyl tak zvláštního rázu, že by se byl výborně hodil za stafáž k některému z Dorejových kouzelných obrazů. Prošetše úvozem, přišli jsme ku vchodu do vinice Březinka. Neznaje další cesty k pokladu, zůstal jsem státi. Přítel mlčky pokynul, abych ho následoval a popošet ještě několik kroků po vozové cestě vedoucí k Malvazinkám, dal se pak jižním směrem po křivolaké úzké stezičce vzhůru do nepatrného kopečku porostlého travou křovým i stromy. Následoval jsem ho a za několik vteřin odstunuli jsme se na vršině. Poznovu jsem se zastavil, abych se kolem rozhlédl. Býval jsem na místě tom druhdy za dne dosti často, avšak za tiché lunojasné noci byl z vršiny pohled čarokrásný. Vzduch byl čistý a průzračný jako křišťál a jenom v dáli zdálo se, jako by stříbrná mlha počínala se rozkládati nad obzorem. Na západ na vršině bylo vidět bílé domky Malvazinek, na sever část bělohorského bojiště, kamenné lomy zasmušilý Petřín a část Malé strany, na severovýchod pak ostatní Prahu. Na východ vyčníval v dáli nad vršinu jen vyšehradský kostelík a na jih bylo viděti stráň vršiny, na které se nalézá židovský hřbitůvek, jehož bílé kameny v lesku měsíce podobaly se z dáli skamenělému stádu stříbrných ovcí. Sotva jsem byl postál několik okamžiků, připomenul mi přítel, že máme na kvap. Následoval jsem ho tedy. Přítel popošel asi 20 kroků směrem západním a přišel k živému plotu. Dal se směrem jižním těsně podle plotu, až jsme přišli k roklině obrostlé kolkolem hustým hložím a šípkem, u jejíhož vchodu stál starý ořech s dutým kmenem. Od této rokle dali jsme se k západu a asi po 40 krocích přítel se zastavil. Byli jsme posléze šli širší kyprou travou porostlou cestou, jejíž obě strany byly šeříkovými keři porostlé a zastavili jsme se před žitným polem na svahu vršiny k jihu. Hned jsme na místě, pravý přítel. Teď musíme skrze žito, abychom je však příliš nescuchali a také jiné lidi neupozornili, že tudy někdo šel. Učiň, prosím, po mém příkladu. Poté přítel rozběhnuv se skočil do pole asi 6 kroků od meze, načež opatrně klasy odhrnuje, kráčel skrze žito dále. Učinil jsem jako on. A za několik okamžiků byli jsme u jiné šeříkovými keři obklopené rokle. Prodravše se skrze keře se běhli jsme po úzké stezičce do rokle, kde mne zarazila neobyčejně silná vůně mateří doušky, divizny, heřmánku a podobných rostlin rostoucích na osamělých stráních. Jež to byl měsíc právě v zenitu a rokle se nalézala na jižním svahu vršiny, padaly paprsky měsíce skoro kolmo do rokle, takže kromě nepatrných stínů, jež vrhalo několik malých v rokli rostoucích švestkových a třešňových stromů, nebylo v rokli místečka, kde by nebylo úplně jasno. Přítel, kterýž byl jevil vždy větší nepokoj, čím více jsme se blížili k místu, nemohl utajit svého rozčílení, když odstnuvše se v rokli, zastavili jsme se. Bylo patrno, že je v největší míře nedočkav na konečný výsledek naší dobrodružné výpravy. Kde máš nástroje a kde budeme kopat? Pravím k příteli, jenž vyhodiv z kapsy noční svítilnu na zem do trávy, hledal, co si v houští. Zde je motyka a lopata, dí přítel vytahuje obé z křoví. Přinesl jsem je sem dnes dopoledne po jednotlivých kusech pod kabátem, aby to nikdo nepozoroval. Kde počnem svou práci? Tážu se poněkud netrpělivě. Právě na místě, kde stojíš, zní odpověď. Stál jsem zrovna uprostřed rokle. A bera motiku, kterou mi přítel podával, otázal jsem se ještě, jak si ale vypátral toto místo? Nalezl si zde snad drahokamy dříve než... Nikoli, přerušil mne přítel. Analogicky jako při stanovení východiště na plánu z obrazu a na situačním plánu Prahy, hledal jsem zde střed a teprve poté, když jsem zde půdu prozkoumal a shledal, že je právě v středu rokle půda sypká, kdežto všade jinde je pevnější, rýpal jsem zde holí a nalezl kameny, že tomu tak snadno tě přesvědčím. Buď tich a poslouchej. Poté udeřil lopatou na plocho několik kroků opodál a otázal se, jaký slyšíš zvuk. Nesnadno říci, dím. Udeřím jinde ještě jednou, dej pozor, pravil přítel a udeřil na jiném místě. Slyšel jsi? Táže se. Slyšel, odpovídám, avšak i tu je nesnadno říci, jaký to zvuk. Možná tedy, že porovnáním poznáš aspoň rozdíl. Udeřím na místě, kde stojím. Udeřiv, otázal se, je to týž zvuk jako dříve? Musil jsem vyznat, že není. A jaký rozdíl je mezi nimi, táže se přítel. Ani to nemohu udati. Nezdal se ti býti první zvuk, jako když udeříme na půdu mastnou, hustou a tvrdou, kdežto druhý podobal se úplně zvuku, jako po udeření na půdu sypkou a písčitou. V skutku právě tak, jak pravíš, dím, když mi byl přítel svým vysvětlením, přispěl ku pomoci. Teď však do práce, zvolal přítel nedočkavě. Jinak nás překvapí jitro uprostřed práce. Do práce tedy, dím, zvedaje motiku, bych počal. Dříve však odhrab před suchou trávu, kterou jsem byl natrhal a rozházel na místě, kde jsem holí rýpal, připomenul přítel. A nečekaje, až tak učiním, schýbl se a schrábnu v oběma rukama slunečným vedrem vysklou trávu, odhodil ji na hromadu stranou, kde ležela pohozená svítilna. Poté dali jsme se do práce. Já kopal a přítel odhazoval vykopanou hlínu stranou. A sice v ten způsob, že nabrané z lopaty co možná nejpozorněji sesypával, aby mu nic neuklouzlo, co by mohlo mít i nějaké ceny. Práce šla dosti rychle. Půda byla skutečně sypká a písčitá. Když jsem byl dle přítelova naznačení asi 8 čtverečních stop půdy a s nastopu do hloubky odkopal, počala být i půda ještě sypčí. Přišli jsme na kusy cihel a opukového kamene, pak také na zvětralou, hlinou a pískem smíchanou maltu, slovem na starý rum, jenž jsem byl dle všeho před lety zavezen. Na to počal jsem kopati do hloubky a pracoval tak rychle, že přítel nestačil při svém opatrném odhazování vykopanou zemi odhazovati. Práce naše trvala již skoro hodinu, aniž bychom byli něco nalezli nebo aspoň něčemu přišli na stopu. Pot řinul se mi z čela a unaven ustal jsem na okamžik od práce. Proč pak přestáváš? Napomíná přítel, spatřiv, že ustávám kopati. Již mne to mrzí, odpovídám nevrle. Jen dál, volá přítel, neustávaje ani na okamžik od své práce. Vždyť pak přec... Nedořekl. Jako tygr na svůj lup, vrhl se na malý kamínek, jež byl právě z lopaty sesypal a který již v měsíční záři jaksi sebe zaleskl. Popadnu v kamínek, pozorně jej prohlíží a nemoha radostí téměř ze sebe ani slova vypraviti, podal mi jej. Vzav kamínek a pohlédnuv na ně, poznal jsem navzdor klamné měsíční záři, že to jak brčál zelený smaragd. A vrátiv jej zase příteli, počal jsem kopati s dvojnásobnou horlivostí a chutí. Prosím, kopej teď na místě, kde jsi vykopal smaragd, připomíná přítel. Uposlechl jsem a za několik okamžiků vykopl jsem jako pěst velký zelenavý kámen. Zase něco, volám. A nežli jsem dořekl, měl již přítel kámen v ruce. Neznám to, pravý soudruh, podávaje mi kámen. Ty snad se v tom vyznáš lépe. Malachitová ruda, pravím po prohlédnutí kamene, a dodav nestojí za schování, odhodil jsem jej. A opět jsme se dali do práce. Asi po třetím kopnutí vyvalilo se z rumu vedle několika opukových kamenů také několik kamenů jasně růžové barvy. Přítel vrhnul se na ně ještě prudčeji, nežli na první nalezený smaragd, a já zvednu v jeden z nich. Poznal jsem po dalším prohlížení, že jsou to kusy realgaru. Zase nestojí za zvednutí, pravím ododiv kámen na hromadu vykopaného rumu. Kdežto přítel, jenž byl mezi tím všechny ostatní vybral, hodil je směrem k opodál ležící svítilně, takže několik z nich padlo na suchou trávu, kterou tam byl přítel odhrabal. Sotva však jsme počali opět pracovati, přelétl lehký mráček měsíc a hned poté ukryl se měsíc za hustý mrak, jenž se byl k zenitu došoural. Proklatě, zvolal přítel, shledav, že z nenadání octli jsme se téměř v čiré tmě. Dobře však, že jsem vzal svítilnu. A střel hebitě letí k místu, kde leží svítilna, a rozsvěcuje v ní svíčku. Rozčilení přítelovo dosáhlo dle všeho již neobyčejně vysokého stupně. Chvíltě se po celém těle, takže mu nebylo naprosto možno svíčku rozsvítit. Musil jsem to učinit i místo něho. Postavив pak rozsvícenou svítilnu na suchou trávu opodál, vrátil jsem se zase ke své práci a počal kopati poněkud volněji, poněvadž přítel za příčinou nedostatečného osvětlení musel pracovat obezřeleji a nestačil mi.